Amen. Dankie, Tjaart. Ja, so dankie vir almal se getuienis. Ons kan seker maar huis toe gaan. So ek gaan vinnige woord deel wat ek voel die Here gehad het vir vanoggend. So miskien voor ek die woord deel het ek gedink ja, om sommer net na die 6 maande wat verby is terug te kyk en dat ons regtig waardering moet hê vir mekaar en moet dankie sê vir mekaar. Ek dink sommer net aan almal se diensbaarheid deur die 6 maande wat verby is. Of het nou iemand is wat 'n bietjie verantwoordelikheid vir 'n selgroep vat of 'n sellid in die selgroep. As daai individue nie opdaag nie, gebeur dit nie en gebeur omgee en bemoediging en die bestudering van die woord gebeur hier. So ons moet mekaar waardeer wat dit dan betref. Ek dink aan al die bedieninge wat wat individue net voor verantwoordelikheid vat, wat niemand hoef te reël nie, niemand hoef hulle op te check nie. Dit is net iets wat die Here op hulle hart gelê het. En of het ons vroue of het gebedsaksies is of het worship is, ons kinders, ons jeug, ons uitreike, die tronke, families, berading, finansies, behoeftes met klere en kos, net sommer die omgee. Dit wat individue in hulle werksomgewing doen, individue wat bereid is om hier woord te bring of op ander plekke, so kan ons aangaan, net soveel goed waarvoor ons waardering kan hê vir die 6 maande wat verby is. En ek dink as jy vir ons groepie wat hier op 'n maandagoggend by mekaar kom, ek en Marinda en Brett en Lise en Didi, as ons by mekaar kom, ietsie wat die Here in die begin van die jaar op ons hart gelê het en wat ons gereeld voor bid en die Here voor vertrou, is dat daar vreugde tussen ons sal wees, en dat ons die Here met vreugde sal dien, dat daar genuine liefde vir mekaar sal wees, en dat ons identiteit in Jesus sal vind, en nie in iets anders nie. En hoe, ek weet nie van julle nie, as ek kyk na die 6 maande wat verby is, hoe ek net dankbaar vir oggend is, dat die Here dit gedoen het, sonder dat ons aksies en programme, en met die Here dit gedoen, en dat daar iets van dit gegroei het by ons in die gemeente, waaroor ek vanoggend baie dankbaar is en baie opgewonde is. So my vrou raas gereeld met my en ek moet minder kyk na dit wat nog moet verander en meer waardering en opgewondenheid hê oor dit wat die Here reeds gedoen het. En ek wil julle ook vanoggend aanmoedig dat ons regtig waardering sal hê oor wat die Here in die laaste 6 maande vir ons gedoen het. Ietsie anders wat ek net 'n gebedspunt wat ek onder julle aandag wil bring en julle wil uitnooi. Ek en Marinda het seker so die laaste, weet jy Marinda, hoe lank het is die 2 jaar, is eintlik langer as dit, seker al 7-8 jaar terug, wat ons 'n kappel ontmoet het, wat sendingwerk doen. Benjamin is 'n Fransman, hy, ek dink hy is nou 38, hy was 19 jaar in Frankryk en hy is 19 jaar nou in Arabies sprekende lande wat hy sendingwerk doen. En hy is getroud met 'n vroutjie uit Mamasbury uit, Mariet. In elk geval, ons paie het gekruis in die laaste 2 jaar mekaar meer gereeld gesien en op 'n manier, ek weet nie, ons harte aan hulle is in verbind en ek dink waarvoor ek julle wil uitnooi om saam te bid, is of die verhouding met hulle iets te doen het met ons gemeente en of dit maar net ons persoonlike verhouding is. So ek beplan om hulle te besoek einde Augustus. Dis in Somaliland, hulle het 'n besigheid begin, want jy kan nie eintlik op 'n ander manier in Somaliland wees as 'n Christen nie. Besigheid begin waarmee hulle gemeenskap dien, sy naam is Bisdra, en dit is landboukonsultasie. Somaliland is, wat is herders, is herders, hulle is veeboere, maar droogte, oorlog en seker die onwaarheid in wat hulle glo, is absoluut net woestyn geraak, dis devastation, en toe die laaste keer by ons kuier, die Here het al, soos ek sê, seker so 2.5 jaar terug, moet ons begin praat om hulle te ondersteun, hulle te help, van tyd tot tyd in te check, te bid vir hulle, vraag waarvoor kan ons bid, en toe die laaste keer by ons kom kuier het, ek wil die gemeente daarmee ophou nie, maar nou vind ek en Benjamin uit, maar die laaste 5 jaar is ons al 2 op landboupraktyke wat gefokus is op regen boerdery. Maar hy omhels my amper soos 'n verlore broer, want dit is iets wat die Here se manier en se ontwerp van die natuur dryf en En dit is die model wat hy volg om die boere in Somaliland te gebruik. Ag en toe dit gebeur, toe weet ons regtig dat ons Heinrich het later van my middag gevra of ons hulle sal ondersteun en hulle sal help. Ag so net 'n bietjie agtergrond om vir julle te vra, bid saam met ons, is dit my en Marinda se verhouding of het dit iets met ons as gemeente te doen? Ek dink ietsie wat my uitdaag en alle uitreike en alle gaan aksies is nodig en belangrik. Maar as hulle wêreldwyd op die oomblik kyk, dan die finansies wat spandeer word om die gospel te neem na plekke, 90% van die finansies word spandeer om die gospel te neem na plekke waar dit reeds is. Net 10% van die finansies word spandeer om die gospel te neem na plekke waar die evangelie nog nie gehoor het nie. En dit het nogal met my gepraat. Nou, Somaliland is een van die plekke waar die gospel nog nie gehoor is nie. Is een van die onbereikte gebiede in die wêreld. En ja, en om een of ander rede het die Here Benjamin en Mariet oor ons pad gebring. Hulle drie kinders is saam met hulle daar. En ek dink as jy Bisra inteken BU in te kan jy 'n bietjie daarvan kyk. So ek vra sommer net julle gebed rondom dit en ook vir die uitreik soontoe in die besoek aan hulle in einde Augustus. Net vinnig ons oë toemaak en dan die Here vra om net met ons te praat deur die woord in Matteus. Vader, dankie dat ons vanoggend ja so geseend is en ons by mekaar wees. Dankie dat ons gevoed word. Dankie Here dat ons mekaar kan lief hê. Dankie dat die liggaam mekaar opbou. Dankie dat lofprysing en aanbidding die kettinge wat ons vashou losmaak. En dat ons u teenwoordigheid mag ervaar. Wil u ook deur die woord vanoggend met ons praat in die naam van Jesus. Amen. Dink van vanoggend se getuienisse sluit vir my so mooi aan by by die woord wat ek vanoggend met ons wil deel en dis al 'n rukkie lank wat die Here vir my, ek weet nie, met my fokus op die kultuuroorlog waar binne in ons bevind. Ons is in 'n cultural war. En dit was vir my so, dankie Brett vir jou getuienis, maar selfs om voor die tyd, kan nie onthou wat als gebid is in intercessie nie, maar net bevestig dat die Here wil met ons hier oor praat. En die kultuuroorlog waarin ons is, is nie christenskap en atheïsme en islam en hindoeïsme en boeddhisme nie. Die kultuuroorlog waarin ons bevind, is Christianity en materialism. Dis die oorlog waar binne in ons is. En ek kyk so 'n week terug 'n video van 'n vrou wat uitreike doen. Nee, sy het haar lewe opgegee vir Uganda, Suid-Sudan, Mali, Amerikaner en daai hele streek is dit aan die orde van die dag dat jong mense abduct word, ontvoer word, uit hulle villages geïndoktrineer deur Satan, jy weet, net totaal oorgeneem word. Hulle kom terug na hulle eie villages toe, maak hulle eie mense dood. So abduction is in die orde van die dag. Sy sê dit is dis die atrocities wat uit dit plaasvind is crazy. Nou gaan sy terug Amerika toe. En sy sê sy sien dieselfde vyand abduction doen op 'n ander manier. Dit gebeur net in ons woonvertrek, ons slaapkamers en in die TV-kamer of in die kombuis. En die abduction vind plaas deur die internet. En nou kan nou lank stil staan en ek hoop, want die Here is met my op reis en ek voel dat die Here met ons as gemeente op reis wil wees, want dit is die geveg waarin ek en jy mekaar bevind, is om die god van materialisme toe te laat om 'n houvas in ons lewe te kry. Ek dink ietsie waaroor die Here met my praat in die vakansie. Ons baie dankie, ons het bevoorreg gehad om 2 weke verlof te hê. Dit was lekker gerus. Hier iets waaroor die Here met my praat is dat ek hou van wiskunde en wetenskap en die van julle wat ook daarvan hou, weet dat 'n mens formules kry en dat jy die formule toepas en as jy hom reg toepas, jy kry die regte antwoorde. Jy moet hom presies soos die formule is met jou om toepas. Jy kan 1 en 1 by mekaar tel, maar dit kan nie iets anders as 2 gee nie. 1 en 1 is 2. Maar wat ek baie keer met die gospel doen en met die evangelie doen is, ek wil een en een by mekaar sit en dan wil ek hom so 'n bietjie buig laat hy 3 gee. En ek dink waarmee ek uitgedaag is in die vakansie is dat Jesus is nie net 'n redder nie. Hy is 'n leermeester hoe om die lewe hier op aarde te leef. En alles wat Jesus sê, is soos 'n wiskundige formule. Ons kan dit nie buig nie. Ek kan dit nie buig nie. As ek hom buig, dan eindig ek by 'n verkeerde antwoord. En ek dink ek het 'n nuwe gewaarwording en 'n liefde vir Jesus nie as redder nie, maar as teacher. Dat Jesus ons wil leer hoe om in hierdie lewe te leef. En ek dink in my eie lewe het ek net maar daarvan bewus geraak dat ek wil die formules van Jesus na my eie voorkeure buig, maar ek wil sy antwoorde kry. En Jesus praat met my oor dit. So, 'n skrifgedeelte wat ek voel wat die Here vir ons vir vanoggend gebring het, is seker my gunsteling skrif toe ek tot bekering gekom het in 2003, Matteus 6 vers 24, en dit sê in kort, as enige iemand begeer om agter my aan te wil kom, moet hy sy lewe neerlê, sy kruis opneem en my volg. En ek wil net bietjie konteks oor dit gee, en Jesus deel dit om ons te help. Want wat ek wil doen is, ek wil hom volg, maar ek wil nie my lewe neerlê nie, maar ek wil sy uitkoms hê. Dis wat ek mee sukkel. Ek weet, dalk sukkel jy ook daarmee. En as Jesus dit kom en hy bring hierdie tipe skrif na 'n geknakte riet toe, is dit nie om jou te breek nie, maar om jou te help om jou heel te maak. So mag ons dit so hoor vanoggend as Jesus met Petrus praat en hy sê, Satan, kom agter my, kom uit my pad uit. Hoekom praat hy so met Petrus? Kom ons lees daar uit Matteus 16 uit. Matteus 16, ek gaan sommer die hele stukkie lees van vers 21 af. Miskien net 'n bietjie konteks, net voor dit het Petrus hierdie revelation, ja, dat Jesus die seun van God is, en God in Jesus sê vir hom, Petrus, op hierdie openbaring en op jou gaan ek die kerk van Jesus op die aarde bou, want nie een mens het dit aan jou openbaar, die gees het dit aan jou openbaar. So dit is die context waaruit ons kom. Petrus het hierdie ongelooflike revelation van wie Jesus is, Jesus bevestig dit, en hy sê vir hom, dit het jy self hier uitgedinkie, maar die gees van God het dit aan jou geopenbaar. So dis waarvan ons kom. Nou net daarna, hoor nou wat gebeur. Van toe af het Jesus dit vir sy disciples begin duidelik maak, vers 21, dat God wil hê dat hy na Jerusalem toe gaan. Daar moet hy baie lei onder die familiehoofde, priesterhoofde en die skrifkenners, en doodgemaak word, maar God sal hom op die derde dag opwek. Hier is dieselfde Petrus. Petrus het hom egter een kant toe gevat en ernstig begin bestraf. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal nooit te nimmer oorkom nie. Dit sal u nooit as te nimmer oorkom nie. Maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gee pad agter my, jou Satan. Jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, nie soos God nie. So dis die konteks waarin Jesus sê die volgende. Jesus sê toe vir sy disippels, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy lyk skade aan jou diepste mens wees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek, die seun van die mens, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van die Vader beklee wees, en ek sal almal oordeel volgens hulle dade. So kom ons deel 'n paar gedagtes oor dit, en ek deel dit, omdat ek in my eie lewe sien, en in ons almal se lewe sien hoe ons in 'n kulturele oorlog is. En dat die Here ons wil help om uit te kom uit die oorlog uit en hom te volg. En 'n leefstyl te volg volgens sy lere. Nie net vra Here red my van ewige verderf nie, maar 'n praktiese leefstyl. Jesus was daarin, we should apprentice under him. Ons behoort onder hom, hy is die rabbi. Ons luister na sy lering en dan raak ons soos hy. So Jesus het in sy voorbeeld op aarde, het hy die heel tyd vir sy disippels gewys hoe dat hulle moet lewe. Dit wat hy gedeel het, het 'n leefstyl geïmpliseer, nie net redding nie. En ek sukkel met my leefstyl. Ek wil net vinnig, soos die evangelies mos is, dat dieselfde storie word op verskillende plekke geskryf. So, ek wil net ietsie byvoeg, Markus 8, ek gaan net een vers in Markus 8 lees, vers 34. Dis dieselfde as 24 in Matteus 16. Markus 8 vers 34, dat ek het net vind. Toe sê Jesus, toe roep Jesus sy disippels, dis nou nadat Petrus vir hom gesê het, die Here mag dit nie gebeur nie. Die Here sê vir hom, Satan staan achter my. En dan sê dit vers 34 die volgende, toe roep Jesus sy disippels en die skare na hom toe en sê vir hulle, as julle my volgelinge moet wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis opneem en agter my aankom. Die fokus wat ek uit Markus uit wil haal is, Jesus praat nie net met sy disippels nie. Hy roep die hele skare by mekaar. En in Lukas sien ons precies dieselfde. Hoekom is dit belangrik? Want wat ons vlees wil doen is, hierdie woorde van Jesus is net vir spesiale mense. En ek dink die eerste ding wat ons vanoggend moet hoor, is dat Jesus se woorde is vir die skare. Almal wat kan hoor, moet weet, dat dit is die kondisie wat het beteken om vir Jesus te volg. Ek dink, ietsie wat ek daarby wil sê, wat ek gelees het, opgelees het, en ek weet het, maar het was vir my goed om het weer te hoor. Hierdie skrif beteken nie, dat ek en jy, ons self een paar nice to haves ontsê nie. Dit is nie wat Jesus' aanbeveling is nie. Jesus' aanbeveling beteken een totale oorgawe. Elke element en area van my lewe gee ek totaal en al oor aan hom, sodat hy bepaal hoe dit lyk. Ek gee nie net 'n paar nice to haves prys nie. En ek wil baie keer my gewete sis, want die Heilige Gees praat met my, deur 'n paar nice to haves prys te gee en beter oor myself te voel. Maar dis nie waarna toe Jesus my nooi nie. En die rede hoekom Jesus ons nie na daai plek toe nooi nie, ons bid vanoggend daaroor, dat God wil vanoggend geen confusion hê as ons die uitstap hê. Clarity. Maar wanneer ons dubbelhartig stap, is daar altyd confusion. En confusion maak 'n mens moeg. Daar's geen krag en energie en visie waar daar confusion is nie. So as Jesus ons uitnooi in Matteus 11, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe sodat jy rus kan vind. Dan beteken dit dat miskien ietsie wat ek wil sê en dis nie sulke goeie nuus nie want dit is die realiteit en dit is dalk goed om die realiteit te hoor eerder as net goeie nuus. Die lewe het harde tye vir gelowiges en ongelowiges. Kan ons, al wil jy nie amen sê op dit. Goed. En wat Jesus se bedoeling was toe hy gesê het, kom na my toe, neem my juk op, want dit is sag, beteken nie die lewe gaan nie moeilik wees nie. Ek en jy kan die skrif so maklik interpreteer, ek dink ek het verlang al, as ek Jesus se juk op het, dan is dit sag, maklik. Maar dis nie wat die skrif bedoel nie. Die skrif bedoel, omdat jy saam met my in die juk is, sal jy nie so swaar dra aan die swaar tye van hierdie lewe wat jy gaan beleef as gelowige nie. Want ek is saam met jou in die juk. Jy is nie in jou eie juk of saam met mamma nie. Daar dra jy dit op jou eie. So, nêrens, ons het dit al baie van mekaar in die gemeente gesê, en ek word nogal uitgedaag die laaste paar weke, Daar was 'n tyd in die charismatiese kerk, dalk is dit nog daar, ek luister net nie so baie daarna nie, want dis heeltemal die waarheid die, waar die prosperity gospel, as julle nou nie weet wat dit is, ek gaan oplees, gaan ek verduidelik, die prosperity gospel nogal hoë aansien gehad het in die charismatiese kerk. Dien vir Jesus en alles gaan goed gaan, is in kort wat die prosperity gospel is. Maar dit is nie Jesus' gospel nie, dit is een wat ons self uitgedink het. Nou wat het veroorsaak is, ons het met die verwagting na Jesus toe gekom. En nou wil ons hê die lewe moet so werk. Want dis wat mense en ministries vir ons geleer het. Maar dit was nie die ware gospel nie. En daarom mag het vir ons swaar wees vir oggend, om dat deur die Here oortuig te word, maar ek is eintlik dubbelhartig in my lewe se opgee. Ek het dit nie gedoen soos Jesus dit bedoel het nie. Ek het dit gedoen soos die prosperity teachers dit bedoel het. Ek kom na Jesus toe en dan gaan alles goed gaan. Maar nou gaan alles nie goed nie. Nou probeer ons allerhande antwoorde vir dit vind. Die antwoord is, Jesus het beloof, dit gaan nie goed gaan met jou nie. Hy het gegarantie. You will have tribulation in this life. Ek is heeltemal van die preek af. So wanneer Jesus dan kom sê, lê jou lewe totale al neer, moenie 'n paar nice goed op sy sit en dan dink, dit is wat ek bedoel het, is omdat Jesus wil hê, jy met die sagte juk saam met hom beleef. En wanneer ons dit nie doen, nie beleef ons nie die sagte juk nie, want ons probeer om twee gode te dien die hele tyd, en ons binne in dit te bevind. So Jesus se lering was radikaal gewees. Dit was en is nog steeds, en partykeer probeer ek sy lering minder radikaal maak, sodat ek nie alles hoef op te gee. En op een of ander manier kry die vyand het reg, dat ek dink ek gaan swakker afwees as ek opgegee het. Nee, dis die leen waarmee die vyand loop. Jy gaan uitmis in hierdie lewe as jy alles opgee. En dit is seker wat ons jeug allemaal ook mee stoei, nee. As ek nou alles opgee, nie net 'n paar nice to haves, nee, gaan ek 'n bietjie uitmis in die lewe. Maar dis 'n leen. Jesus het gaan baie beter met jou gaan as jy alles opgee. Kom ons kyk net, hoekom het Jesus vir Petrus gesê, Petrus, kom agter my. Wat het Petrus gedoen, dat hy dit moes sê? En toe hierdie aanhaling, gee julle julle lewe prys, neem op julle kruis en volg my. Is die sagste juk wat jy in hierdie lewe sal dra, is as jy dit doen. Hoekom het Jesus dit gesê? Wat het Petrus gedoen? In hierdie tye het Jesus vir sy disippels begin leer dat hy sy lewe moet prys gee en sterf aan die kruis sodat baie gered kan word. As Jesus sê gee op jou lewe, roep hy vir my en jou ook na dit toe. Sterf in jouself, want daar's baie wat gered moet word. En wat Petrus gedoen het, is hy wou dit verhoed. Petrus wou die redding, die gehoorsaamheid aan die Vader van Jesus, wou Petrus verhoed. En die vraag is daar 'n plek waar ek en jy, kom ek wil eers dit sê, iets waarvan ek deeglik bewus geraak het die vakansie, is dat my leefstyl jou leefstyl beïnvloed, en dat jou leefstyl my leefstyl beïnvloed. Jou voorbeeld beïnvloed my voorbeeld. En ons as gemeente, is dit aan mekaar verskuldig dat ons voorbeelde Jesus se voorbeeld is. Anders kyk Nantes na my en sê, dis soos Christof lewe, ek neem aan, dan is dit seker die regte manier. Ek volg dit. Ek doen dit. Nantes hanteer sy kinders so, en daarom skryk Christof na Daniel en hy sê, maar papa, hulle doen dan dit. So dit is reëel, hoe ons leefstyl mekaar beïnvloed. Dit is nie een theorie nie, it's genuine. En ons doen dit onbewustelik en bewustelik. So, hierdie gedeelte oor Petrus, is ook een van die skrifgedeeltes, as ek die Heilige Gees was, wat die Bybel moes inspireer, dan wonder of ek iemand sal volstaan het met die stukkie, waar hy deur die Heilige Gees openbaring gekry het, dat Jesus die Seun van God is. Nou word Petrus 'n slegte kant hier uiteengesit. Sy failure. Maar ek wil vanoggend elkeen van ons bemoedig, kyk Jesus se optrede teenoor Petrus. Behalwe dat hy hom hier rebuke, dat hy met hom aangehou stap. Want ek en jy is Petrus. En dit moet ons moed gee om te sien hoe Jesus vir Petrus hanteer het. Tot op die einde om laat saam stap. En op die ou end hom so verander dat hy die kerk met hom kon bou. So Petrus' swakheid is maar net 'n weerspeeling van my en jou swakheid. Dat ons eie ek wil verhoed om die prys te betaal wat nodig is sodat baie gered kan word. Ek en jy het 'n invloed op hoe ons kinders daarna kyk. En die eenvoudige vraag vir ons kultuur is: Do we choose comfort en gemak bo om die prys te betaal? En dis waarmee materialisme stoei. Comfort. Soos ek gesê het, Petrus wil verhoed dat Jesus sy lewe prys gee, God gehoorsaam, sodat mense gered kan word. En op watter maniere doen ons leefstyl dit? Watter maniere doen my leefstyl dit? Want my leefstyl verhoed eerstens dat ek self gehoorsaam is aan om alles prys te gee en die prys te betaal en dat dit 'n invloed op jou en my kinders. Jesus sê vir Petrus, jy's 'n struikelblok vir my. Jy maak het vir my moeilik om gehoorsaam te wees aan die Vader, want jy nooi my na kamfer toe, in plaas daarvan om my te nooi na 'n plek waar ek my lewe moet opgee. En soos ek gesê het, hierdie gedeelte is opgeteken, vir my sommer vir oggend om twee redes, om te sien dat God genadig is teenoor persone wat hiermee sukkel. Dis die eerste rede wat ek wil uithaal. Die tweede rede is, om die vraag vir ons te vra, verhoed my en jou raad mense om gehoorsaam te wees. Moedig ons gemak aan, moedig ons voorbeeld gemak aan. Is ons 'n struikelblok weg van gehoorsaamheid af, of is ons 'n trekpleister na gehoorsaamheid toe? Ek is die vakansie uitgedaag oor die leefstyl wat Instagram, Facebook en social media en advertensies vir ons aanbied. En hoeveel van die kultuur wat ek en jy leef, word deur dit gedryf? Ek lees dat advertensies jare terug daar was om 'n produk bekend te maak, te vertel hoe goed hy gemaak is en wat hy kan doen. Wat is 99% van vandag se advertensies se doel? Hoe dit jou sal laat voel. Gemak. Selfbeeld of prestige. So verhoed ek en jy, soos Petrus, dat mense gered word, direk of indirek. En dan die antwoord is ook maklik om te sien, waarmee sukkel Petrus hierso? Petrus word, want Jesus sê vir hom, jy dink soos die wêreld dink. Jy dink nie soos die Vader dink nie. Soos terug by Charles se skrif wat hy al aangehaal het uit Romeine 12 uit, is ons gedagtes vernuwe of conform ons to the patterns of this world? En dis waarmee ek stoei. And I'm conforming to the patterns. And my conformation to the patterns prevent sacrifice and discomfort so that people may be saved. Dis Jesus se boodskap aan Petrus. Ons sien Jesus se reaksie teenoor Petrus is dieselfde as wat dit was in Matteus 4 toe Satan hom met die wêreldse dinge wou verlei het. Aansien koninkryke. Hy gesê het maar gaan weg van my af Satan. So ek wil ons as gemeente weer aanmoedig. Ons het vier elemente wat vir ons belangrik is as volgelinge van Jesus. Ons wil saam met Jesus wandel. Lorien se getuienis het iets daarvan. Elke moment, elke oomblik, elke dag, ons wil net saam met Jesus wees. Die tweede een is dat ons sy lering wil ken. Ons wil weet wat leer hy. Maar dit kan nie dit en dan waarmee ek seker die meeste sukkel is om dan soos hy te word volgens daai lering. Want ek luister na die lering van redding, maar ek luister nie na die lering van leefstyl so graag nie. Want dit spreek my vlees en my begeertes in hierdie wêreld aan. En dan wil ons sy werk voortsit. En wanneer ons nie soos Jesus word, die sukkel ons om sy werk voort te sit, want dit is, daar is confusion. Dit stem nie ooreen met sy woord nie. So ek lees iets hier raak wat Jesus was passievol daaroor dat mense nie hulle lewens moet verkwis nie. En vanoggend ja, aan die begin van 'n nuwe jaar vir die landbou is dit belangrik dat ons hierdie jaar ingaan om te sê ons kan nie ons lewens verkwis nie. Ons kan nie. Gaan ek en jy ons lewe verkwis deur saam met die res van die wêreld daarna te streef om lyding te vermy en om comfort te maksimeer? Is dit wat ons gaan doen in die jaar wat voorlê? Gaan ons vir brood werk wat vergaan? Gaan ons skatte by mekaar maak wat roes en mot opvreet? En gaan ons groter skure bou om dit te bære wat ons by mekaar maak? As Jesus sê, lê jou lewe neer en neem jou kruis op, soos ek gesê het, beteken dit nie om 'n paar nice to haves uit te sny nie. Dit is om ons hele wese oor te gee. En voordat daar nie, wat is die Afrikaanse sacrifice? Voor daar nie opoffering is nie, sal lewens nie gered word nie. Dis wat Jesus vir sy disippels gesê het. Die groot opdrag wat Jesus gegee het om disippels te maak, kan nie voltooi word sonder my en jou sacrifice nie. Ek wil ons net weer herinner as ons dalk neerslagtig wil raak. God teken hierdie op, want hy weet ek en jy sukkel hiermee. En uit sy handeling met Petrus het God genade waarmee ons sukkel. Hy verstaan nie vlees. Maar hy wil vir ons 'n ander juk gee as die confusion waarin Petrus gestap het. 'N ander juk. Die mense wat nog nie gehoor het nie, is op ongemaklike en nog seker gevaarlike plekke ook. As ons dink aan die stedelike gebiede van ons land, aan die townships van ons land. 'N vriend van my was in Europa. Hy sê, dis harde grond, die mense het niks nodig nie. Post-Christian Europe is harde, moeilike grond. Mag vir ons lekker 'n mooi lykie vanaf. Dis 'n goddelose wêreld. Noord-Afrika ken Jesus nie. Asië ken Jesus nie. Dit sal nie bereik word sonder sacrifice nie. En ek en jy sukkel tussen twee stellings uit die woord uit. A life wasted, wat Jesus as foolish beskryf, of faithful servant, goeie en getroue dienaar aan die einde van ons lewe. En dis waarmee ons stoei en Jesus wil ons help daarmee. En ek hoop in die 6 maande wat voorlê, dat die Here ons as gemeente help om hierin te groei, om vry te kom van die goed van hierdie wêreld wat ons vashou, wat ons verhoed om in sy lering net te stap en te leef. En 'n leefstyl te hê wat sê Jesus bo alles. En ek vind my keuses maak dat daar ander dinge bo Jesus is. Wat vir my vlees gedryf word. En ek wil ons aanmoedig in hierdie 6 maande wat voorlê. Mag die Here ons help om mekaar te kan help om te groei hierin. Om aan te moedig na die regte kant toe en nie die verkeerde kant toe nie. Om voorbeelde en radikale besluite te neem om ons lewens neer te lê en nie te probeer compromise nie. Hoe help ons mekaar deur die woord saam te bestudeer, deur 'n voorbeeld te wees en tyd in gebed vir mekaar te spandeer? Dink ek is maar net, ons weet dit, niks in ons of ons gemeente sal verander sonder gebed nie. En ons het die Here nodig. Ek wil sommer net vir oggend vir almal wat getrou bid oor die jare, dankie sê, want dit behou ons waar ons is. Mag ons meer bid om te verander, soos Jesus ons wil hê. En ek wil afsluit om te sê dat God is 'n God van genade En hy wil nie hê ek en jy moet in die suffering van dualisme stap hê. Hy wil hê ons moet met clarity stap. En hy wil ons help daarin om vry te kom van die kultuuroorlog waarin ons is. En ietsie wat ek in die vakansie van oortuig is, is ons sukkel hiermee omdat ons harte sleg is of omdat ons nie Jesus wil volg nie. Ek dink een van die goed waarmee ek dink ons die meeste sukkel, ons programme is so vol. Ons sukkel om 'n leefstyl te volg wat soos Jesus in lyk. En die vraag is, hoe kan die Here ons help om ons leefstyl te verander, dat het nie so vol en gejaagd is nie. Maar Jesus was nooit gejaagd nie. Toe wil hom nooit uitprobeer, kom, iemand is dood, vat hy 3 dae om maar uit te kom. Kom ons los die dag, kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons Petrus se struikeling laat opteken het. Dankie dat dit vanoggend vir ons moed gee vir ons eie struikeling. Dankie dat dit vir ons help om te weet dat u genade het vir Petrus en ook vir ons genade het. Here, vanoggend kom bring ons hierdie geveg waarin ons allemaal is. Een daarin om u te volg en een daarin om soos die wêreld te dink, gemak en materialisme te dink. Here, ons is totaal en al afhanklik van u. Ek wil vanoggend vir ons kom bid en vra, Here, dat u vir ons sal help in die 6 maande wat voorlê. Wil u vir ons help om te sien waar die vyand sy naals en sy klauwe in ons ingeslaan het. Ek wil bid, Here, dat ons nie te veel aandag op die verkeerde sal lê nie, maar dat ons daarna sal hunker om die stem te hoor en net te gehoorsaam. En te weet dat wanneer ons gehoorsaam aan die Vader is, dat ons sal vrykom van die dinge wat ons vashou. Ek wil vra, Here, dat u in hierdie 6 maande wat voorkom, wil ek u seën bid oor klein groepe, Here. Oor daardie plekke waar ons mekaar se diepste binnekante leer ken. Waar ons vir mekaar kan omgee en lief hê, mekaar kan aanmoedig. Ek wil bid, Here, dat daar in hierdie plekke sal wees waar ons mekaar help om soos Jesus te word en soos Jesus te leef. Ons begeerte is dat u naam verheerlik sal word deur ons leefstyl, Here. En dat ons 'n trekpleister sal wees vir mense om hulle lewens neer te lê en oor te gee. In die naam van Jesus. Ons bid, Here, vir gesinne. Ons bid vir ouers vir wysheid om te weet hoe om in hierdie tyd te stap saam met hulle kinders, sodat hulle toegerus, ingeoefen sal wees in 'n leefstyl wat u kan volg. In die aanloklike tye waar ons leef, Here. Tye waar die jeug vir mekaar sê, he's living the life. Ek wil bid, Here, help ons om die waarheid te onderskei en toe te pas en in te dring. Sodat ons kan volmaak en lewende water uit ons binneste uitvloei. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid u seën, Here, oor elkeen teenwoordig. Ja, ek wil bid waar Annelies gepraat het, Here, oor ons ons often gevoel tussen mense en binne in onsself. Kom bid ek ook vir elkeen vir deurbraak wat dit dan betref om te weet dat u ons geliefd is. U ons liefhet, Here. Dat u ons ken, dat u ons gekies het. Dat u ons wil hê om naby aan u te stap. En maak ons as medegelowiges se oë oop om mekaar te kan lief hê binne in ons gebrokenheid en met ons foute. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.